Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Apellyasiya məhkəməsi Hüseyin Arabulun şikayətini təmin eləməyib. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev Ermənistanlı həmkarı ilə görüşüb. İranda prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Müdafiə naziri Səfər Əbiyev Ermənistanlı həmkarı Seyran Ohanyanla görüşüb. Aram Today saytının yaydığı məlumata görə görüş NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçirilən toplantısı çərçivəsində keçirilib. Görüşün detalları barədə hələlik məlumat verilmir. Apellyasiya məhkəməsi bugün Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun azad edilməsi ilə bağlı şikayəti təmin eləməyib. Vəkil Abbas Ataş Kişi Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hüseyin Arabul hələ ki həbslə bağlı ifadə verməyib. Vəkil deyir ki, Arabulun ona dedikləri ilə dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumatlar ziddir. Vəkil bildirib ki, Hüseyin Arabulun Azərbaycan sərhədini keçərkən balıqçı formasında olması, onun fiziki görkəmində dəyişiklik edilməsi və sərhədçilərə rüşvət təklif eləməsi ilə bağlı yayılan informasiyalar yanlışdır. Hüseyin Arabul 2007-ci ildə maliyyə fırıldaqçılığında təqsirli bilinərək 5 il şərti cəzalıb və bu müddət ərzində o ölkəni tərk eləyə bilməz. Dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumata görə Barmek prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycandan Gürcüstana keçmək istəyərkən həbs olunub. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 318-ci maddəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda o Bayıl təcridxanasında saxlanılır. Dünən axşam saatlarında Daşkəsənə güclü yağış yağıb, nəticədə Xoşbulaq kəndinə ciddi ziyan deyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşir Qocayev məlumat verib. Sel kilometr yarım yolu sıradan çıxarıb, 3 hektara yaxın kartof sahəsi və digər təsərrüfat sahələrini tamamilə yuyub aparıb. Cavanşir Qocayevin sözlərinə görə, ümumiyyətlə il ərzində baş vermiş bir neçə təbii fəlakət nəticəsində rayona xeyli ziyan deyib. Ziyanın hazırda miqdarı hesablanır və yaxın günlərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndəriləcək. İranda prezident seçkiləri keçirilir. Prezidentlik uğrunda 4 namizəd mübarizə aparır. Əsas mübarizənin indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadla mötədil siyasətçi və keçmiş başnazir Mürseyin Musavi arasında olacağı gözlənilir. Mahmud Əhmədinəcadın rəqibi rəqibləri onu ölkə iqtisadiyyatını püskünə qoymaqda ittiham edirlər. Analitiklər deyir ki, Mahmud Əhmədinəcadı əsasən ölkənin kasıb təbəqəsi dəstəkləyir. Digər iki namizəd Mehdi Karrubi və Mövsün Rızayıdır. Dövlət televiziyasının bu arada verdiyi məlumata görə seçicilərin fəallığı yüksək olduğuna görə səs vermə 2 saat yerli vaxtla, yəni 20-yədək uzadılacaq. Əgər namizədlərdən heç biri birinci mərhələdə lazım olan 50%-dən artıq səsi yığa bilməsə, onda iyunun 19-unda ikinci mərhələ keçiriləcək. Seçkinin ikilikin nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Həmçinin bugün İranın Bakıdakı konsulluğunda səs vermə keçirilir. Səfir Məhəmməd Baqir Bəhrami ötən seçkilərlə müqayisədə bu dəfə daha çox fəallıq müşahidə olunduğunu deyir. Seçki səhər saat 8-dən başlayıb. Pakistanda törədilmiş iki partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Hakim darələrin məlumatına görə ölkənin şərqində yerləşən Loxar şəhərindəki dini məktəbdə törədilmiş partlayışda yerli dindar ölüb. Bundan təxminən bir dəqiqə sonra ölkənin şimal qərbində yerləşən Nauşehra şəhərindəki məsciddə törədilmiş partlayışda isə azı 3 adam ölüb, 32 nəfərsə yaralanıb. Polis hesab edir ki, hər iki partlayışı intiharsız törədib. Hələlik bu partlayışlara görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Talibanlılar bu yaxınlarda Svat vadisində onlara qarşı aparılmış iri miqyaslı əməliyyatlara cavab olaraq son günlər ölkədə bir neçə hücum və terror hadisələri törədib. NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüssel görüşü bugün sona yetirib. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates dünən bildirib ki, yaxın il yarım ərzində Əfqanistanda irəliləyişə nail olmaq lazımdır və Amerikanın bu fikri ilə müttəfiq ölkələr də razıdır. Müdafiə nazirləri həmçinin NATO-nun Əfqanistandakı komandanlığında islahatlar aparılması, hərbi əməliyyatlara bir mərkəzdən nəzarət edilməsi, yerli qüvvələrə təlim keçilməsi və ölkədə yenidən qurma işləri aparılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların planını qəbul eləyiblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Özdə mobil telefondan həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmalı asanlıqla azadlıq.org yazıb kəsir M işarəsini və yaxud da vap.azadlıqradiosu.az yazın. Bu biraz uzun alınar, amma hər halda siz lazım olan istiqamətdə asanlaşmış, yüngül şəkildə olan saytımızı oxuya bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhəbəziya, işdən sonra proqramı başlayır iyunun 12-si və bugünkü proqramda İranda prezident seçkiləri həyata keçir və İran prezidentini ümumiyyətlə necə seçir bu barədə biz danışırıq. Bu saatda İran məsələləri üzrə ekspert Sələddin Soltan studiyamızın qonağı olacağım da agentliyinin Fars redaksiyasının rəhbəri Fərhad Nolu ilə danışacaq. O dəqiqə və dəqiqə studiyamıza buyurmalıdır. Gələn saatda isə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri barədə danışacaq. Çünki artıq bir neçə gündür qeyri-hökumət təşkilatları əndişə içindədirlər. Ziddiyyətli məqamlar var. Türkiyədə haqda qanuna dəyişikliklər təklif olunur. İyunun 19-da Milli Məclisdə baxılacaq, müzakirə ediləcək və güman ki, qəbul olunacaq. Hər halda belə fikirlər daha çox səslənir, nəinki əks fikirlər. Partiyalar, media, indi isə QHT-lər, bəs sonra belə təxminən adlandırılan mövzunun müzakirəsində biz yenicə yaradılan Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi işçi qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu dəvət etmişik. Həm də studiyamızın qonağı hüquqşünas xarici təşkilatlar birində çalışan Ələsgər Məmməlli olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz öz fikirlərinizi, suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanlarımız üçün daha doğrusu nəzərdə tutulan ünvandır. efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Soltan studiyamızdadır. Sədrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi. Və İran bugün prezidentini seçir, 4 namizəd. Yəni bu bəlkə də adi qayda görünən bir proseslərdir, amma dünəndən biz artıq bu məsələnin müzakirəsinə başladıq. Sizə qoşmuşduq telefon vasitəsilə efirimizə. Mənim fikirləri söylədiniz. Bugün artıq səs vermədir namizədlərin. Namizədlər demək olar ki, hamısı səs verib, biz səs vermə hüququndan istifadə edib, həmçində din rəhbər də istifadə edib, İrandan söhbət gedir. Nəyə görə biz bu məsələyə böyük diqqət ayırırıq? Şurasındadır ki, İranda kifayət qədər çoxlu azərbaycanlılar yaşayır və rəqəmlər, azərbaycanlıların söylədiyi rəqəmlər 30-35 milyon təşkil edir. Amma hər halda o bəllidir ki, istənilən halda İranda yaşayan qeyri-farslar, qeyri-fars əhalisinin ən böyük hissəsi məsələ azərbaycanlılardır. Və namizədlər azərbaycanlıların faktorundan istifadə edirlər. Onların ikisi hətta azərbaycanca şeir, daha doğrusu nitq söyləyib Hüseyin Müsevi ümumiyyətlə çıxışın Azərbaycancı qurub. Hazır ki, prezident Mahmud Əhməd Nicat ümumiyyətlə şeir söyləyib. Azərbaycancı qurub maraqlı səslənərdi. Mən sözü açıq eşitməmişəm, maraqlı fakt olaraq qalır. İndi bugün səs vermədir. Sizin bu səs vermədə 4 namizədlər barədə 4 namizəd barədə təəssüratınızı bilmək istərdim. Yəni, hər halda siz İranı ekspertiz hər halda bu sahədə çox gözəl tanırsınız, amma 4-ü də mən səhv etmirəmsə, hələ hazır ki, prezident nəzərə alaraq, istənilən halda iqtidara İranın hakimiyyətdə olmuş qüvvələrinə aid olan namizədlərdir və 4-ü də dini rəhbərlik, dini şuradan belə deyək, təsdiqlənmiş namizədlərdir. Bəs niyə bax belə qırğın baş verir onların arasında, debatlar keçirilir, Azərbaycanda keçən prezident seçkilərində görünməyən səviyyədə özdür.
Hər vaxtınız xeyir. Əslində qonşumuzda demokratik ölkələr nə qədər çox olsa biz də yaxşı olarıq, rahat olarıq. Çünki demokratik proses, demokratik dəyərlər oturmuş dövlətlər bir sıra insan haqları və s. məsələlərə daha çox önəm verirlər və təbii ki, o məsələ qonşuya da təsir edir. Bu baxımdan biz isə İranda gedən prosesləri iki yöndən dəyərləndirdik. Birincisi, qonşumuzda İran kimi demokratik bir demokratik dəyərlər oturmuş bir dövlət olsun. İkincisi və bəlkə də ən önəmlisi isə bizim baxışımızdan, daha doğrusu marağımız, yəni Azərbaycanlı kimi marağımız bunu müdafiə eləməyə tələb edir. Bu da 35 milyonluq Azərbaycan türküdür. Siz deyən kimi, hər etnik azlıq kimi rəsmi sənədlərdə filanlarda hakimiyyət özü də etiraf edir ki, Azərbaycanlılar çoxluqdur. Və hakimiyyət onu da etiraf edib ki, İran çox millətli dövlətdir. Yəni, bıçaqacan bunu demirlər. Belə bir İrandakı keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı belə bir ajiotajın yaranması isə təsadüfi deyil. Niyə? Fikir verirsiniz, Musevinin boynuna attığı yaşıl şal, yadınızdasa Rafiq Hərilinin Livanda yaşıl inqilab, yəni elə bir proses keçmişdi, yəni onu oxşuyordu. Sonra Rafiq Hərilini terror elədilər. Bunlar da məxməri inqilab deyirlər, narıncı inqilab kimi, yəni bu da yaşıl bir hərəkatdır və Museviyə sual verdilər ki, bu yaşıl nə rəngdir? O da İslamla əlaqələndirdi onu təbii ki. Yaşıl şeyhlərin rəngdə Peyğəmbərdən əmələ gəlmək kimi o rəmzi sayılır. Və Hüseyin Musevi də şeyhlərin təmsilçisidir, yəni o nəsildəndir. Söhbət onda yoxdur. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, İranda yaşıl şərfi atmaqla Livandakı yaşıl şərqi, yaşıl şalı qarışdırmaq lazım deyil. Aha. Livanda bir qədər fərqlidir, buradakı bir qədər fərqlidir və elə.
Və suqəsi də gələn qatmıyor.
Amma məsələ nədir? Deməli, İrandakı bu seçki niyə görə daha çox diqqəti cəlb edir? İstər qonşu kimi biz bildik. Ermənistanda gedən seçkidə prezident seçkisi olsun, mer seçkisi olsun, fərqi yoxdur. Bizim diqqətimizi cəlb edir. Qonşu dövlətlərdə hansı proseslər gedirsə, o bizim diqqətimizi cəlb edir. İstər siyasi kampa, istər digər. Amma İranda gedən seçki bütövlükdə dünyanın marağını özündə cəlb edir. Nədən? Fikir verin, İraqda proses çox ləng gedir. Əfqanistanda problem, Fələstində barışmaq məsələsi problem. Yəni, yaxın Orta Şərqdə bir qarışıqlıq var. Bu qarışıqlığın içərisində və bunların hamısında da İranın əli olduğu şübhəsizdir. Yəni, bu təsdiqlənibdir və əlaxır və s. Yəni, İranda bu günlər hansı xətti tuturlar? İran hakimiyyətinin istəyi odur ki, istənilən dövlətdəki İslam xətti demokratik yoldan hakimiyyətə gəlsin. Məsələn, Livanda buna kömək elədilər, Fələstində buna kömək elədilər Həmasın hakimiyyətə gəlməsi. Livanda düzdür, Hizbullah uduzdur, amma Hizbullahın arxasında dayanan kimdir? Tehran hakimiyyətdir. Eləcə də İraqda da və s. İran artıq o terror deyil, yəni 5-10 ilə yaxındır ki, İran hakimiyyəti demokratik prinsiplərə əsaslanaraq qüvvələrin İslam adı ilə hakimiyyətə gəlməsini dəstəkləyir. Bu, ötən illərin təcrübəsi bunu təsdiqləyib. Bir yandan İranın atom nüvə proqramı məsələsi. bir yandan İranın şərbucağına daxil edilməsi, bir yandan İranda insan haqlarının vəziyyəti, digər tərəfdən İranda milli haqların verilməməsi, o biri tərəfdən İranın neft bazarına, iqtisadi bazarlara təsir göstərməsi, o biri tərəfdən İranın dünya dövlətlərinə, istər qərb, istər Asiya dövlətlərinin iqtisadi əlaqələri və s. və ilaxı bu kimi problemlər İranda İranla olan marağı artırır. Yəni, dünya dövlətləri istəyir ki, xatirizəsdə bir neçə il bundan qabaq Total getdi oradan, ondan əvvəl Statoil getmişdi və əlaxır və s. Bu baxımdan da, iqtisadi maraqlar baxımdan da dünya istəyir ki, İranda elə bir normal bir şərait yaratınız ki, ondan alver eləmək mümkün olsun. Və alver eləmək mümkün olsun, eyni zamanda İran beynəlxalq terrorçu olmasın, İran insan haqlarını hörmət eləsin, İran milli haqların təmin olunmasında bu və digər şəkildə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin, azından ana əsasını həyata keçirsin. Ona görə də təxmini, yəni qısaca olaraq, dünyanın İranda gedən bu siyasi kampaniya marağı fikrimcə bundan irəli gəlir. O biri tərəfdən bizim marağımız iki yönləndir. Biri Güney Azərbaycanda, İranda, bütövlükdə, İrandakı Azərbaycan türklərinin milli haqlarının təmin olunması. O biri tərəfdən İrandan Azərbaycana qonşu dövlət kimi hər hansı atacağı addım. Tutaq ki, bu yaxınlarda namizədlər xatirəsində Qarabağ məsələsini hallandırdılar. Əslində qalsa Qarabağ məsələsinin həmişə İran hakimiyyətinin hansı təmsilçisi olur, hansı rəsmisi olsa həmişə ərazi bütövlüyü mövqeyindən çıxış edir, hətta təcavüzkar kimi belə tanıyır. Amma bunun qarşılığında, bunun əməlində isə bir neçə gün bundan qabaq İran Ermənistana çəkiləcək qaz kəmərinin 260 milyon avronu tək başına verəcəyini elan elədi.
Bu məqamlar, yəni xarici siyasətə birazdan keçərik. Studiyamızın qonağı növbəti Dalğa xadını olduq. Dalğa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Deməcə, deyim ki, Trend agentliyinin Fars redaksiyasının rəhbəridir. Həmçində İran məsələ üzrə ekspert Səhətin Sultan studiyamızdadır. Dağrı, biz Səhətin Bəyli ilə bu sualla başladıq ki, nədən bax belə ajataş qopub bu İran prezidentinin bu seçimində? Çünki mənim yadımdadır, əvvəlki seçkilərdə, Məhmud Əhmədinəcad seçiləndə bu qədər də çox böyük ajataş yox idi. Səbəbini məsələyə Azərbaycanların faktordan istifadə edilməsini və Amerika Birləşmiş Ştatları İran, belə deyək, münaqişəsi mi adlandırım, soyuq müharibəsi adlandırım mı? Bu faktorlar mı təsir edir bu böyük bir ajataja və hətta daxildə gedən gözlənilməyən və qeyri-adi görünən proseslər?
Birinci salamlayıram dinləyiciləri. Mən belə düşünürəm ki, 1997-ci ildə reformistlərin yaratdığı hərəkatdan xalq istədiyi tələbatları yəni əməldə görə bilmədi və 2005-ci ildə xalqın aqressiv mövqe tutması və seçkilərə qatılmaması səbəb oldu ki, İranda radikal qüvvələr seçkilərdə qələbə qazansınlar və 2005-ci ildə bir çox təşkilatlar seçkiləri boykot elədilər. Xalq özü də çox meyil göstərmədi. Hətta etnik nöqtəyə nəzərdən baxsaq, kürdlər təxminən 30% iştirak elədilər. Azərbaycanda 40% da çatmadı. Habelə bəluçlar və İranda digər etniklərə də fikir versək, çox bu iştirak eləmədilər. Hər halda farsların özü də çox az iştirak elədilər. Yəni 50% radələrində iştirak elədilər. Və bu da səbəb oldu ki, Mahmud Əhmədinəcad ki, radikal bir qrupu ümumiyyətlə İranda təmsil eləyir, çox rahatlıqla qalib gəlsin seçkilərdə. 4 il müddətində Əhmədinəcadın hakimiyyət dövründə inflyasiyanın artıq 25% və ondan da artıq bəzi aylarda çatması, həmçinin yoxsulluq indeksiyasının 12.2%-a çatması, həmçinin İranın xarici siyasətində uğursuz nəticələr, beynəlxalq istimaiyyətdən təcrid olunmaq, BMT-də 5 qətnamənin İran əleyhinə də təsdiq olunması və həmçinin 3 sanksiyanın təsdiq olunması. Hər halda xalq bunu gördü ki, ölkədə böyük bir dəyişikliyə ehtiyac vardı. Və müxalifətdə təmsil olunan reformist həm Mehdi Kərrubi, həm Mir Hüseyn Musavi çox məncə yaxşı şəkildə eləyə bildilər bu dəyişikliyi şüarlarında ən azından göstərsinlər. Xalq bunu başa düşdü ki, dəyişiklik yaratmaq üçün aqresiv mövqe deyil, aktiv bir mövqe özləri öz taleyini dəyişməlidirlər və buna görə də indi də bugünkü seçkilərdə, yəni bugün keçirilən seçkilərdə görürük ki, xalq çox aktiv şəkildə iştirak edir.
Yəni, əlbirə faktorları əlaqələndirdi, Dalğa bəyək bu ajatajı. İndi keçək birbaşa namizədlərə. Biz həm də birazdan çalışaraq İranla birbaşa əlaqə saxlayaq, oradakı siyasi fəallardan biri ilə danışaq. Sərtin bəy, indi namizədləri ayrı-ayrı götürsək, qısaca əllik, qısaca xarakteristika ilə siz nə deyə bilərsiniz? Daha çox mülayim mi deyim, daha çox məqbul namizəd Azərbaycanlılar, orada yaşayan Azərbaycanlılar üçün kim hesab edə bilər? Hər məsələ ki, ilkin təəssürat və cavab ola bilər ki, Hüseyn Müsavi, çünki o Azərbaycanlıdır. Amma Güney Azərbaycan uğrunda belə deyək, siyasi fəallıq şəklində mübarizə aparanlardan biri Ağrı Qaradağlı studiyamızda ikən qeyd etdi ki, bu çox dəhşətli faktor ola bilər, əgər Musavi, yəni Azərbaycanlılar üçün dəhşətli ola bilər. Hansı Azərbaycanlılar üçün Güney Azərbaycan uğrunda bax, belə bir bu ideyəli yaşayan və mübarizə aparanlar üçün dəhşətli nəticə ola bilər. Niyə? Yəni, bax, namizədlər kim daha müvahimdir, daha məqbuldur?
Bir momenti istəyirəm, diqqətli ayıram bir məqama. İranda bu boyda seçki ətrafında insanların bu qədər fəallığı heç də hansısa namizədi müdafiə eləməkdən irəli gəlmir fikrimcə. Sadəcə olaraq insanlar evdə oturmaqdan yorulublar, beziblər. Küçələrə çıxır, hansısa formada itirazını bildirir. Heç də o Mir Hüseyn Musavini ya tutaq ki, Əhməd Nicatı və s. müdafiəyə dəstək deyil. Düzdür, onların içərisində onların adamları var. Amma təsəvvür edin, İranda aşura günləri zəncir vurmağa küçələrə insanlar çıxırlar. Onların heç hamısı Əli Eşkindən, Hüseyin Eşkindən çıxmır. Sadəcə olaraq insanlar hansısa formada küçəyə çıxmaq istəyir, bir-birini görmək istəyir, danışmaq istəyir. Yəni, bir ölkədəki sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağandır, yasaqdır. O, çıxıb insanların arasında görmək istəyir. Bu məsələ var. Yəni, ora toplaşanlar, fikir versiniz, hansı şüar irəli sürüldü Mir Hüseyn Musavi ilə bağlı? Haray-haray mən türkəm. Türk dilində məktəb. Əgər Mir Hüseyn Musavi yaxud Əhməd Nicat Azərbaycan türkünün dilinin bunun haqqının verilməsini bu qədər istəyirlərsə, nə görə Marağada ya Urmiyada o tələbi irəli sürən insanları elə bu seçki öncəsi tutub həbs ediblər. Yəni məsələ burasında deyil, məsələ burdadır. Yəni iki məsələ var. İran islahatlara hamilədir. Yəni, İranda demokratik islahatlar keçirməlidir. Demokratik islahatların keçirilməsi prosesi isə birbaşa Vilayət-i Fəqihlik İnstitutunun səlahiyyətlərinin azaldılmasından başlayır. Vilayət-i Fəqihlik İnstitutu Şahənşahdan da yüksəkdir. Niyə Şahənşahdan yüksəkdir? Şahın dövründə din ayrı idi, şah ayrı idi. Şah dinlə məsləhətləşirdi və onların vəqfləri vardı və s. vəqf torpaqları vardı, elə deyilmi? Amma burada isə dinlə, o dünya ilə bu dünyanın ikisində hakimi Vilayət-i Fəqih Ayətullah Xamneyidir. Və o hakimi mütləqdir. O seçilmir. O necə seçilir? Daha doğrusu o da seçkilidir, amma necə seçilir? Din ekspertlər, şurası deyilən bir qurum var. O seçkili orqandır, rəhbərliyə daxildir. Orada seçiləndən sonra güya bunun içindən kimi məsləhət bilirlərsə onu seçirlər. Bu baxımdan prezidentlik Vilayət-i Fəqihlikdən yuxarı deyil. Vilayət-i Fəqih biraz da belə götürsək, biraz qaba şəkildə götürsək, Sovet və Komünist Partiyası nə idisə, SSR Ali Soveti nə idisə, SSR Ali Sovetinin sədri, əslində qalsa ölkənin prezidenti idi, birinci adam idi. Amma hər şeyə nəzarətə Komünist Partiyası eləyirdi. Baxmayaraq ki, Konstitusiyada da heç Komünist Partiyasının o səlahiyyətləri yox idi. Amma bununki isə bütün səlahiyyətlər anayasada təsbit olunubdur. Bu baxımdan ölkədə o dörd namizədin dördü də hakimiyyətdə işləmiş adamlardı. 400 nəfərin içindən 4 nəfər seçilibdi. Və şərti olaraq, islahatçı şərti olaraq bunlar mühafizəkar sayılır. Bunların dördü də İranın mövcud anayasasına sədaqətlə xidmət edəcəklərin deyirlər. Mir Hüseyn Musavinin milli mədəni haqlarla bağlı dediyin fikir verir də, 15-ci anayasanın 15-ci maddəsidir, 19-cu maddəsidir. Heç 48-ci maddəni nəzərə almırlar. 48-ci maddədə milli sərvətlərin əyalətlər üzrə bərabər paylanması deyil. Bundan söhbət getmir. Sadəcə olaraq, burada humanitar sahədir, belə götürək də biraz da qaba şəkildə. 15-ci maddənin həllin Mir Hüseyn Musavi deyir ki, biz, mən hakimiyyətə gəlsəm, İranda həmən o mövcud maddənin icrasına çalışacağım. Bu ötəli, bu sözü boyun olmuşdu Xatəmi 97-ci ildə. Xatəmi birinci dönəmindən sonra, birinci dönəmdə milli mədəni haqların verilməsindən danışdı, ikinci dönəmdə ümumiyyətlə bu məsələyə qarışmadı. İqtisadi proqram irəli sürdü. Üstəgələk, birinci dönəmdə çoxlu sayda müraciətlər olundu Xatəmiyə ki, Güney Azərbaycanlı ziyalıları müraciət elədilər ki, heç o müraciətləri nə kitabı, nə dəftəri, nə qəzetində çap elətdirmədi Xatəmi. Bu günlərdə Mürsiyə Musəvi onun bir qədər fərqli formasını deyirdi. Hə, məsələn, Məhəmməd Xatəmi Azərbaycan türkçəsində çıxış eləmədi, Mürsiyə Musəvi çıxış elədi. Mürsiyə Musəvi axırıncı dəfə Azərbaycan türkçəsində çıxış eləmişdi 1989-cu ildə baş nazir olan vaxtda Təbrizdə. Ötən 20 il ərzində Mürsiyə Musəvi Azərbaycan türkünün hər hansı bir dərdi ilə bağlı bir məsələ bir addım atmadı. Əhmədnəcad 2006-cı ildə Əhmədnəcadın prezidentliyi dövründə 2006-cı ilin mayında Azərbaycan türkünə qətliam elədilər. Azərbaycan türkünü ondan böyük təhqir etməmişdilər və orada 20 nəfərdən çox insan hakimiyyətin silahlı qüvvələr tərəfindən qətlə yetirildi. Neçə-neçə insanlar yaralandı, nə qədər insan işindən çıxarıldı, həbslər hələ bugünə qədər o insanların məhkəmə işləri, prosesləri gedir. Əhmədnəcad, əgər Azərbaycan türkün, öz də deyək ki, Azərbaycan türkçəsinin qəbul olunmasını istəməyən qüvvələr var. Ver də bunun dilini. Sənin hakimiyyətin dövrə niyə müdafiə eləmədin?
Ritarik suallar olaraq qalır. Biz gələn bir telefon bağlantısı həyata keçirək, dinləyəcək adadım Sədəsin Sultan, İran məsələ üzrə ekspert və Dalğa Xatın oğlu Trend İnformasiya Agentliyinin Fars redaksiyasının rəhbəri studiyamızdadır. Biz isə İranın Ürmiyə şəhərinə telefon bağlantısı edirik. Orada çalışan jurnalist İsmail Cavadi bizimlə telefon xəttindədir. İsmail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İsmail bəy, necə gedir? Yəni seçkilər barədə, prosesi barədə məlumatlar nədən ibarətdir? Problemlər varmı Azərbaycanlılarla bağlı olaraq fəallıq nə yerdədir? Xahiş edərdim bu haqda.
Mən belə deyim ki, bu gün sübhdən Urmu şəhərində də İran, Güney Azərbaycanın şəhərlərində say seçki kampiyonluqsa sübhdən mühat seçkilərdə iştirak ediblər. Amma mən istərdim qatılım o bilənmədim mənə adına kimdir o dostumuz orada danışırdı.
Sədrəddin bəy idi, bəli. Kim? Sədrəddin bəy Sultan, buyurun.
Sədrəddin bəy Sultanın mənim sözünü sizin qatılım. Cənab Əhmədnəcadın verdiyi son qərarı ki, İranda anayasasının 15-ci əsrindən danışdılar. Belə deyim ki, bu Şurayı Ali İngilab Fərhəngizinci ki deyilir, orada iki vahid, ya iki term, yüksək ali universitetdə türk dili və ədəbiyyatını oxumağın azad ediblər. Yəni bu tamamən İranda yaşayan türk Azərbaycanlıların istəklərinə qarşı bir şey sayılır. Cənab Əhmədnəcad bundan tamamən seçkilər üçün faydalanır. Yəni İranın anayasası da belə demir. 15-ci əsrində deyir ki, ilk okuldan orta okula kimi hər kəs söz ana dilində oxusun. Amma bunlar seçkilərin ərəfəsində Cənab Əhmədnəcad iki vahid ali universitetdə fəqət oxumağa izin verir. Amma bunu da 30 ildə deyildir. Və buna baxmayaraq, Cənubi Azərbaycanda Cənab Musəviyə bir türk olduğuna görə çox maraq var. Son iki gündə Urmu şəhərində çoxlu cip diktivasiyasında və küçələrdə hərəkətlər olubdur. Şuarlar verilirdi. Haray mən türkəm, türk dilində mədrəsə, beləmsi şuarlar veribdir və bu gün sübdən də Urmu şəhərində seçkilər başlanıbdır və bura qədər heç bir problem olmayıbdır.
İsmail bəy, bəs Azərbaycan dilində tədris olan dərslər olan, daha doğrusu, üzrəm tavtalığa görə məktəblərin açılmazsa, əgər Hüseyn Musəvi seçilsə, nə dərəcədə real görünür? Və əgər realdırsa, buna nə mani ola bilər sizcə?
Baxın, İranda 80 ilə yaxındır bir quruluş var, şifar sisteminə akımı var bunun. Yani Güney Azerbaycan'la bütün ziyalılar ve aydınlarımız, araştırıcılarımız bunlara buna inanır ki, İran'da ne kadar da devletler, hakimiyetler icazı verirse bu kuruluş sistemi icazı vermeyecektir. Yani İran'ın anayasasında tamamen bu izin verilir. Amma heç bir okulda, heç bir üniversitede belirli bir şey yoktu. Burma şehrinde 450 sin vardı. 5 ile yakınlı Azerbaycan Türkçesini çok zahmetle, çok çetinliğiyle burada desteğir. Onu da devletten ayrı bir okulda. Yani böyle düşünürük, burada olan jurnalistler, ziyalılar böyle düşünürler. Bu tehse seçiciler için bir diklamdır.
Aynen. İsmail Bey, teşekkürler koşulunuza göre. Çok sağ olun. İsmail Cavadi idi, Ürmüya şehrindən. Jurnalist koşulmuştu söhbətimizə. Səhədin Sultan Studiyada da, həmçində Dalal Xatınoğlu. Dalal Bey, indi siz xəbərlərlə çalışan, informasiyayla çalışan bir şəxsiz, informasiyanın axını, bu siyasi fəallıq barədə nə dərəcədə böyükdür? Yəni, bu informasiya İrandan bayraq çıxırmı fəallıq, siyasi fəallıq barədə? Və həmin bu informasiyaları təhlil etsək, əgər siz misal üçün təhlil etsəniz və yaxud əgər etmişsinizsə, hansı nəticə özdə çıxır? Yəni, mənşəcə Azərbaycanlı olan Musəvinin qələbəsi daha çox məqbuldur. Yəni, əvvəlki sualın başqa formasını verirəm sizə. Və yaxud da digər namizədlərdən birinin qələbəsi daha çox məqbul ola bilər və Azərbaycanlı, orada yaşayan Azərbaycanlıların çoxdankı problemi öz ana dilində tədrisi və yaxud da bir məsələ də əlavə edim, yerli özünü idarə etmə səlahiyyətlərinin əlində əldə etməsi, yəni Tehrandan təyinatlar olmasın, yerlərdə seçilsinlər, bunlar reallaşması nə qədər mümkün görünür?
Birinci, belə bir təhlil vardı ki, İranda ümumiyyətlə xarici siyasəti və daxili siyasəti güc piramidasının sədriliyində yerləşən dini rəhbər müəyyənləşdirir. Düzdür, qanunun, yəni anayasanın 110-cu maddəsinə əsasən deyilə, təxminən demək olar ki, dini rəhbərin böyük səlahiyyətləri vardır və amma bir şey də burada vardır. Mən bayaqçı söhbətlərə görə bunu deyirəm. Sizin sualınıza sonra mən bu söhbətdən sonra cavab verim. Birincisi, mən fikirləmirəm ki, Musəvi yaxud Kərrubi ki, etniklərin İranda hüquqlarına, həmçinin qadınların hüquqlarına, qadın-kişi bərabərliyinə dair şüarlar veriblər, bunlar xalqı həyəcanlandırmış ola. Belə düşünmürəm. Xalqın daha böyük həyəcanları var idi. 2005-ci ildə misal üçün Ayətullah Rəfsəncani demişdi ki, ali dini rəhbərin səlahiyyətlərinə limit qoyulmalıdır. Bu, böyük bir həyəcan yaralda bilərdi xalqıda. Yaxud Əhməd Necadın yenə də ifşa elədikləri, xüsusilə də Rəfsəncani və özündən qabaqçı prezidentləri ifşa elədikləri də yenə də xalqda böyük bir həyəcan yaradı. Amma həyəcan yaratmadı. Mən belə düşünürəm ki, bu 4 il Əhməd Necadın hakimiyyət dövründə insan haqlarının həddən artıq pozulması, yəni insan hüquqlarının pozulması, həmçinin mədəni fəallara təzyiqlər, bunlar bir tərəfə əsas xalq o şey ki, onu hiss eləyir, real olaraq hiss eləyir, iqtisadiyyatdır. İqtisadiyyat, bayaq dediğim kimi, 25% inflasiya, yoxsulluq
artması.
Bəli, bəli. Bunların hamısı xalqda böyük bir təsir. Bu xalq yəni həqiqətən də dəyişiklik istəyir. Amma qaldı etniklər məsələsinə. Mir Hüseyn Musavi bir o qədər ki, Mehdi Kərrubi vurğuluyor etniklər məsələsini. Mehdi Kərrubi özdə lordu və o da etnikdir İranda hər halda. Vurğuluyor və həmçinin pragmatik olaraq da indiyəcəm çoxlu addımlar atıbdır insan haqları. Misal üçün bir çox insan haqları müdafiəçiləri ki son 4 ildə və hətta ondan qabaq da həbs olunmuşdular, onların azadlığa buraxılması üçün vasitəçilik elədi, bəzilərini azadlığa buraxdı və hətta bəzilərinin getdi zindanda görüşünə, məhbəsdə görüşünə və belə bir addımlar da atıbdı. Hər halda Mir Hüseyn Musavi Azərbaycanda çox yaxşı qarşılanır. Buna görə ki, əvvəla Azərbaycanlıdır. İkincisi, xalq Mir Hüseyn Musavini o zaman ki, baş nazir idi. 8 il müddətində ondan çox yaxşı xatirələr də qalıbdı xalqın xalqda qalıbdı bu.
Nədə əks olunub?
Məsəl üçün, müharibə vaxtında onun necə müharibə şəraitində ölkənin iqtisadiyyatının dağılmasının qarşısını nə təri o aldı? Ya kopenlər, o zaman kopen deyirdilər, kopenlə xalqa yağ, ət, ya digər ərzaqların verilməsi və belə məsələlər xalqın yenə də o zəhnində qalıbdır. Amma mən əgər bir yekun vursam, Əhməd Nəcadın dövründə insan haqlarının həddindən artıq pozulması. İndi 13 nəfər jurnalistində həbsdə vardı və yüzlərlə belə desək, jurnal, qəzet bağlanılıbdır. Hətta Məhəmməd Xatəmi zamanı bir balaca azadlıqlar ki vermişdilər. İndi Azərbaycanda da o azadlıqlar bir hissəsi Azərbaycanın da payına və Azərbaycanlıların da payına düşdü. Azad Universitetdə orada türk dili dərslikləri keçirildi, hətta tarix dərslikləri keçirildi. Ondan sonra Dövlət Universitetində də sonra bu keçirildi.
Söhbət İran ərazisindən gedir.
İran ərazisindən gedir. Amma Əhmədinəcadın dövründə ümumiyyətlə buna daha sərt yəni yanaşdılar. Və xalq ümid edir ki, ölkədə bu represiyalar, bu təzyiqlər azalsın. Xüsusilə də indi İrşad gəşdi, fars dilində deyirlər. Bizim öz dilimizdə desək, o polis ki, səyyar şəkildə gəzir və hicabına riayət eləməyən qadınları, yaxud gənclər ki, indi saç formaları İran prinsipləri ilə desə, İran qanunları ilə desə, anormaldır. Bunları tutub və hətta bu hicab layihəsini 2006-cı ildə həyata keçirdilər. Minlərlə qadın, gənc, cavan və bunlar tutuldular. Bunlar xalqa çox pis təsir buraxıbdır. Xalq hiss edir ki, təhqir olunubdur. Və indi dəyişikliyə çalışır. 75% mən hiss edirəm, o cür ki, proqnozlar verirlər. Xalq seçkilərdə iştirak edir. Və xüsusilə də Kürdistan və Azərbaycan kimi yerlərdə ki, keçmiş heç xalqda elə də maraq yox idi iştirak eləməyə. Xüsusilə də Loristanda, mümkün xəbərlərə baxırdım, Loristanda indi çox xalq aktiv şəkildə iştirak edir. Bəlkə də Mehdi Kərrubiyə görə ki, oralı da elə.
Ya da Rezaya görə, deyilmi?
Rezaya görə də ola bilər, çünki orada çox yaxındır Rezaya. Hər halda bu xalq böyük ümid eləyir dəyişikliklərə. O bir tərəfdən də xalqın alt şuurunda bir böyük qorxu vardı müharibədə.
Amerika ilə müharibə.
Amerika da ola bilər, olsun İsrail ilə də müharibə. Və bu müharibə xalqda böyük qorxu yaraldıqdır. Həqiqətən də bu alt şuurunda xalqın böyük qorxu yaraldı. Xüsusilə də son bir ildə Sepahın generallarından neçəsi, hətta bu Məhsən Rızayi özü də neçə dəfə rəsmi tribunalardan müharibənin olacağı ehtimalından, yaxud ona qarşı hansı tədbirlər həyata keçirmək, xalq hər halda qorxur, çünki gözünün qarşısında İraqda və Əfqanistanda olan dəhşətləri görür. Ona görə xalq indi tələsik istəyir ki, dəyişiklik yarasın.
Kim necə bu dəyişikliyi təmin edə bilər? Bu münaqişə məsələsi var idi. Sədətin bəy, bu fəallıq, Azərbaycanlılar olan fəallıq namizədlər tərəfindən, faktordan istifadə, daha səbəblərdən daha birisi kimi doğrudurmu ki, belə bir fikir sövq eləyib olaraq ki, biz indi özümüz məşğul olmasaq, bizimlə məşğul olacaqlar. Yəni bax bu məsələnin qabaqlama sindromu ki, gəlin qabaqlayaq və bu doğrudan da nəticə itibarilə orada yaşayan azərbaycanlılara müsbət nəticə təqdim edə bilər. Yoxsa istənilən halda adlandıraq bunu belə də demokratiyanın idxalı baş verəcək xaricdən.
Bu əslində qalsan bir Hüseyin Musəvinin dillə bağlı etdiyi vədlər əgər türklük, yəni türk milli etnik mənsubiyyəti nəzərə alınırsa, yəni ona rəğmən onu həyata keçirmək mümkündürsə, İlahiyyətullah Xamneyi türkdə o keçirdilər, ondan böyük adam yoxdur ki, İranda. Elə deyilmi? Amma insanların fəallığı isə 1994-cü ildə Rəfsəncani türklər haqqında pis danışmışdı. O zaman Rəfsəncani Təbrizə gələnmədi. Amma ondan sonra Xamneyi Təbrizə gəldi. Xamneyini insanlar Peyğəmbəri qarşılayan kimi qarşıladılar. Yəni, ayağının altında qurban kəsmək və s. Yəni, etnik deyəndə etnik qrup, yəni milli təəssübkeşlik hissi var insanlarda. Fikir verirsinizmi? Məsələn, lorlar loru müdafiə edirlər. Bir kürd olsaydı, kürdü də kürdlər müdafiə edəcəkdi. Yəni, İranda milli təəssübkeşlik var. Bu milli təəssübkeşlikdə panfarsizm, panironizm ideologiyasının törətdiyi fəsaddır.
Yəni bu qoruma, bu üstünlük daha çox etiraz reaksiyası kimi görünür, yoxsa artıq bu mental şəkildə həkk olunur?
Bu yəni millətçiliyin bir tərifidə milli özünü qoruma instinktidir. Yəni millətçiliyin tərifinin, yəni doğal özünü qoruma instinktidir. Bu baxımdan Mir Hüseyn Musəvinin xanımı, səhv etmirəmsə, türk deyirdi, illər lordu, eləmi? Amma bir Hüseyin Musəvi Təbrizin 80 kilometrində anadan olmuş bir kişidə Ayətullah Xamneyi ilə də qohumluq əlaqələr olduğu deyilir, eləmi? Yəni, burada məsələ ondan gedir ki, Mir Hüseyin Musəvinin dəstəklənməsi, yəni insanların hamısı siyasi cəhətdən yetkin filan deyil ki, düzdür, 2006 ondan əvvəlki hadisələr, məsələn, bir hadisəni qoyma, obisində ki, məsələn, Xatəmi hakimiyyətə gəlindi birinci ildə Salam qəzetinin qapadılması ilə İranda söz mətbuat azadlığı adında bir böyük bir hərəkət yarandı və Salam qəzeti də bağlandı. Onda Xoyniyə idi, onun da baş redaktoru, özü də o da türk idi. Sonra ümid, bir sıra qəzetlər filanlar çıxdı islahatın, sonra onlar da bir-bir qapatdılar hamısında, sonra da hərəsinə bir vəzifədən filandan verdilər, yola saldılar, getdi. Məsələ nədən ibarətdir? Elə təsəvvür eləyək ki, İranda qapağın altını, ağzını yavaş-yavaş çəkirlər. Fikir verin.
Açmağa doğru, bağlamağa doğru.
Açmağa doğru. Aha. Nədir? Rəfsəncani belə götürəndə, Rəfsəncani deyirlər, bu günləri əbasını da çıxarsın, əmmaməsini də çıxarsın, qalstuk taxsın. Olacaq Qarbaçov. Elə deyirlər. Sonra onu Xatəmiyyə dedilər. Rəfsəncandan sonra Xatəm gəldi. Xatəm başladı Rəfsəncanini yıxıb sürüməyə. Hı hı. 8 illik islahatçı adlanan xəttin dövrü. Heç bir, nə oldu? Çox bir sıra işləri gördülər. Nə edilər? Səudiyyə Ərəbistanı ilə ki, əlaqəni qurmağı Xomeyni belə vəsiyyətində yasaqlamışdı. Demişdi ki, biz İsrail ilə belə əlaqə qura bilərik, amma Səudiyyə Ərəbistanından heç zaman biz əlaqə qura bilməyəcək. Səudiyyə Ərəbistanından əlaqə qurdu, xarici siyasətdə qərb dövlətlərindən əlaqələr qurdu. Körfəz dövlətləri, Kəngər Körfəzi dövlətləri ilə, yəni Farslar Fars deyir, Ərəblər Ərəb deyir, biz də Kəngər Körfəz deyirik. Çünki orada Kəngər türklər yaşayırdılar. Kəngər Körfəzi dövlətləri ilə əlaqələr qurdu, yəni Körfəz dövlətləri ilə əlaqələr qurdu və İrana bir qədər fərqli imic gətirdi. Davosa çağırdılar, falan yerə çağırdılar, dialoqlar, sivilizasiyalar dialoqa çağırdılar və s. Hətta Atom nüvə proqramı məsələsində belə Xatəmi ilə dil tapmağa başlamışdılar. Nə idi qərar? Qərarlaşmışdılar ki, 2005-ci ilin mayından sonra prezident seçki gəlir. Hesab edirdilər ki, Rəfsəncani keçəcək və Rəfsəncani xəttindən də məsələni düzəldəcəklər. Amma nə çıxartdılar? İnqilab keşikçiləri qvardiyası. Yəni, Sipa öz adamını çıxartdı. Niyə? Çünki İranda hər şeyə nəzarət o eləyir. Və gətirdi Əhməd Nicad çıxartdı. Əhməd Nicad İranın, yəni 30 illik, yəni bu İslam inqilabdan sonraki tarixdə yeganə adamdır ki, molla deyil, elm adamı deyil, nədir? Hərb qüvvədəndir. Onu götürdülər, çıxartdılar. Onu götürdülər, çıxartdılar və sərtləşdilər. Onun dili ilə dedizdirdilər məsələnin hamısını. Niyə? Çünki bu o yolun adamı idi. Bir şey Musəvi də. İndi, axı, məsələ nətərdir? Bütün hər şey mühafizəkar adlanan xəttin əlindədir. Mühafizəkar adlanan xəttə deyir ki, ay dünya, danışmaq istəyirsən, sən mənlə danış. nə islahatçı adlandıran filan, islahatçı da mənəm, filan da mənəm. Yəni burada dörd nəfərin o oyunbazlığı ya siyasi aktivliyi bir-birlərinə deməyi filan. Bu əvvəllər də olub da, demək də məqsədim odur. Rəfsancanın da dövründə olub, Xatəmin də dövründə olub, Əhməd Nicat da gələndən sonra Xatəmin də yıxdı sürüdü, Rəfsancan da yıxdı sürüdü, dedi ki, onlar inqilabın xəttindən çıxıblar. Sonra Rəfsancan da qayıtdı onun cavabı. Yəni bu ki proses hakimiyyətçi məsələlərdə davam eləyir. Nədən? Çünki Əhməd Nicat Rəfsəncaninin şanısına çubuq salmışdı. Niyə nədir? Oğlun dedi ki, oğlu Statoil şirkəti ilə neçə milyon dollarlıq rüşvət qalmaqalı var idi. Və bu seçkidə də o səsləndi. Əhməd Nicat tərəfindən səsləndi. Niyə? Ona görə də Rəfsəncan da götürdü Ayətullah Xamneyə məktub yazdı ki, və məni belə bir abr eləyir və s. Söhbət bundan gedir ki, İranda insanlar, İran cəmiyyəti siyasi cəhətdən çox ayıq insanlardır.
Hayırdır.
Çox ayıqdır. Bölgədə İran cəmiyyəti qədər ayıq olan ikinci bir cəmiyyət yoxdur. Səudi Ərəb, bütün Ərəb dünyasını götürün, sonra İran sağın, solun, şimalın, cənubunu götürün, İrandakı cəmiyyət qədər siyasi cəhətdən ayıq cəmiyyət yoxdur. Niyə? Çünki bunlar ötən 100 ildə iki dəfə şahı yola salıblar. Yəni sülalə dəyişiblər də, qazanlar getirilər, gətirilər bir qondarma şey. Bir dənə qazı, iki dəfə Qacar yola salıblar, iki dənə Pəhləvi yola salıblar, sonra Müşəddik yola salıblar və s. yola salıblar və sonra da bu inqilabı yaradıblar. Bu inqilabı da insanlar. Və qalada Dalga bəy deyir ki, nədir? İslahat məsələsi yaxud ədalət məsələsi. Ədalət inqilabın başlanğıcındakı şuardır. Bugünə qədər yerinə yetirilməyib ədalət. O ədalət də nədir? Sosial ədalətdən söhbət gedir. O nədir? Azadlıq məsələsi. O vaxtda qalırdı, bu gündə qalırdı. Yəni, inqilabın şuarları gerçəkləşmir. Hər dəfə də prezident deyən namizəd, yaxud parlament deyən namizədlər filanlar bu tip məsələlərlə istifadə edirlər, manipulyasiya edirlər bu şuarların üstündəki güya cızıqdan çıxmırlar. Yəni, o vaxt verə bilmədiniz, siz verə bilmədiniz, ay filan kəs bizim xətti verəcək və s. bu şəkildə davam edir. Milli məsələ isə İranın əsas məsələlərindəndir. İranda demokratiya, demokratik dəyərlər oturuşarsa, yəni iki baxış var da buna. Biri budur. İranda demokratiyanın oturuşması milli məsələlərin həllinə yardım eləyə bilər.
Amma
etmir. Bu bax, ona görə də insanlar Mirseyin Musevini, tutaq ki, Urmiyada Mirseyin Musevini qarşılayanda bozqurd işarəsi göstərirlər, ya və ilaxır və s. İnsanlarda, və yaxud dediyim kimi, instinktiv məsələyə yanaşma var. Mənim millətimdən də bəlkə yaxşı olar. Amma ondan yuxarıda deyəndə sənin millətindən hüzur ondan qabaqdır. Yəni Ayətullah Xamneyi nəzərdə tuturam.
Hələ dörd namizədən heç birisi məqbul hesab edilə bilməzdi. Ümumi söz.
Ümumi söz.
Ona görə ki təyin edilmiş namizəd.
Təyin edilmişdir. Amma belə götürəndə fikrimcə onların içərisində, yəni siz də məni milli təəssüf keçdikdə qınamayın, amma onların içərisində bir Hüseyn Musəvi ən pislərin içərisində ən yaxşısı.
Orda yaşayan Azərbaycanlılar üçün.
Adı Azərbaycanlaşın və fikir eləyirəm ki, dünya üçün, dünya ilə də bu əlaqə qura bilər. Çünki Xatəmi və Rəfsəncani perspektivdə özünü beynəlxalq aləmdə deyə bilər, əgər prezident olarsa.
Amma mən yadıma salım, deyəsən, 4 il əvvəl Mahmud Əhməd Nicadın seçilməsi bir aydın görünmürdü.
Mahmud Əhməd Nicadın hakimiyyətə gəlməsi Putinin hakimiyyətə gəlməsi kimi bir şeydir.
Yəni, gözlənilməz faktor oldu.
Hərbi sənaye kompleksin və qarunun adamı Putin idi. Bu da İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının adamdır. İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının hərbi sanayi kompleksi də daxildir, təhlükəsizlik də və s. hamısı.
Səhətin bəyin fikirlərdir. Dalga bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, əgər əlavə varsa Səhətin bəyin dediklərinə və mən də bir sual əvvəl edim ki, ehtimal etmək olar ki, Əhməd Nişar bu başqan prosesləri, təzdiqlər, qəbul olunan qətnamələr təsiri altında dəyişib və ümumiyyətlə siyasətini dəyişəcək, əgər yenidən seçilsə.
Birinci, mən bir dənə də buna işarə edim ki, Musabinin İranda bu qədər xarizma qazandığı yalnız Azərbaycanda deyil, Farslar içində.
Yenidən kupon məsələsi.
Çox böyük xarizma. Əlbəttə, bu onun xanımı Zəhra Rəhnəvərdi ki, vardı. Onunla birlikdə seçki kampaniyalarında iştirak eləməsi. Həmçinin bunun verdiyi şuarlar yalnız Azərbaycanla əlaqədar deyil. Bunun bir xeyli şuarları vardı və bunun bir kiçik yəni hissəsi etniklərlə əlaqədardır. Amma qaldı Yəni bu İranda ümumiyyətlə bunun böyük bir xarizması var. Yalnız azərbaycanlılardır. Və İranda belə hiss edirlər ki, Əhmədnəcadla Əhmədnəcada yeganə rəqib bu ola bilər. Əlbəttə bunu da mən deyim ki, Əhmədnəcad 2005-ci ildə mən özüm şəxsən belə düşünürəm. 2005-ci ildə əgər prezident seçildi, buna görə idi ki, xalq istəmədi ki, Rəfsanjanını prezident seçsin, ona görə Əhmədnəcada səs verdi. Yəni, xalq belə düşünürdü ki, İndiyacan ölkəni Rəfsanjanı idarə edibdi və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün heç yəni Mahmud Əhmədnəcadın dedikləri nə qədər də maraqsız olsaydı, Rəfsanjanı qoymaya prezident çıxsın, getdilər. Amma bu dəfəkində yenə də o görünsə, yəni əgər istəmirlər ki, Əhmədnəcad çıxsın, və gedirlər başqa bir namizədi dəstəkləyirlər. Əgər bir qismində də belə olsa xalqda, amma əksər xalq mən dediyim kimi dəyişiklik istəyir. Xüsusilə də Barack Obamanın dəyişikliklə bağlı şüarları İran xalqına da çox böyük təsir elədi. 30 ildən sonra Barack Obama birinci dəfə olaraq İran xalqının Növruz bayramı münasibəti ilə təbrik elədi. 30 ildən sonra Barack Obama birinci dəfə olaraq İranla şərtsiz müzakirələrə keçməyi. İran xalqı həm böyük bir xalqıdır, həm də qururlu bir xalqıdır və haqqı da vardır bu qurura, çünki böyük bir mədəniyyətə sahib bir xalqdır. İran xalqı həm də siyasi şuuru da çoxdur. İran xalqı həm də ki, düşmən, İrandan eşikdə olan düşmən nə qədər İrana sərt mövqe tutsa, bir o qədər içəridə bir-birlərinlə, hətta içəridə olan fikir ayrılıqları olan adamlar da bir-birlərindən toplaşırlar. Və Əhmədnəcad əgər indiyə də ki, yəni bu 4 ilin içində bu qədər hökuməti yaxşı davam edibdir. Bu, yalnız İran din lideri ilə Sepahın onu dəstəkləməsi deyil. Yəni, İran inqilabçılar keşişçilərinin onu dəstəkləməsi, yaxud İran din liderinin onu dəstəkləməsi, ya onun Nazirlər Kabinetində bu qədər Sepahın sabiq generalları olduğu və bu məsələlərlə bir də çox bağlı deyil. Buna görə də ki, xalq həqiqətən də xarici bir düşmənin haq təzyiqini görürdü. İran nüvə proqramı İranda milli qurur hesablanır. Təbii ki, bu dünya üçün nə qədər də təəccüb doğuran olsa, bu milli bir qürur hesablanır İran xalqı.
Elmi nöqtəyi nəzərdən yoxsa hərbi nöqtəyi nəzərdən?
Hərbi nöqtəyi nəzərdən yox, elmi nöqtəyi nəzərdən hər halda. Sənətar Can Kerry, mən sırağa günləri gördüm çıxışını Konqresdə. Konqresin xarici siyasət üzrə komissiyasının rəhbəridir və demokratların orada. Hər halda o İranın uranı zənginləşdirilməsi proqramını da dedi ki, İranın haqqıdır. Və xatəmi zamanı da bu proqram var idi. Hər halda bunu xalq Əhmədnəcadın dövründə gördülər ki, nə qədər bu insan, yaxud onu dəstəkləyən yolun arxasında duran ya dövlət proqramlarını verən insanlar nə qədər bu haqqın qazanılması üçün beynəlxalq istimaiyyətin hətta qarşısında da belə dayandılar. Amma düzdür, bunun mənfi tərəfləri də oldu, İran təcrid olundu, Əhmədnəcadın Xolokost haqqında dedikləri bəyanatlar, bunlar hamısı çox-çox mənfi təsir buraxdı. Xarici ölkələrin İran, hətta xalqına belə təhqirlə baxması adı, bunlar hamısı təsirli idilər. Amma dediyim kimi, Barack Obamanın da dəyişikliyi, həm İranın rəsmilərində mən belə fikir edirəm, həm İranın xalqında bir dənə dəyişikliyin lazım, nə qədər labid olduğunu, lazım olduğunu mən fikir edirəm, xalq və hökumət, hətta dini lideri də bunu başa düşübdür. Və digər proseslər ki, vardı, Livanda olan seçkilərdə Hizbullahın uduzması, o bir tərəfdən Amerika istəyir yavaş-yavaş Suriyaya tətbiq elədiyi sanksiyaları yavaş-yavaş səngitsin və həmçinin İraqda gedən proseslərdə keçən 4 seçkilərdə gördük ki, xalq İslamı partiyalara deyil, milli partiyalara daha çox üstünlük verirlər. Orada sədr hakimiyyətinin, müqtədə sədrin, Mehdi ordusunun nə qədər zəifləməsini biz gördük. Hər halda, həmçinin tutalım indi Əfqanistanda və İran bu xarici siyasətini adaptasiya eləməlidir aldıqlarını.
Dağa xadın oldu bu və biz studiyamızda Sədin Soltanlı danışırıq İran məsələ üzrə ekspert və Dağa xadın oğlu ilə Trend Agentliyinin Fars redaksiyasının rəhbəri. Bir neçə dəqiqə qalıb saatin sonuna və gəlin bir məqama toxunaq Azərbaycan Respublikasının olan əlaqələrə. Yəni İranla o kadar da bir mənalı ve mülayim əlaqələr qurulmurdu. Yani münasibetler yoxdur. Bugünə qədər də müəyyən bir suallar yaradır. Ələxüsusda İranın Ermənistanla olan əlaqələri Azərbaycanda çox kəskin və sərt qarşılanır. Bəzən belə olur ki, İran məxsus olan belə deyək, hərbi nümayişlər də olur. Yəni təyyarələr, helikopterlər evet. Vəsait. Dəyişə bilərmi həmin bu münasibətlər indiki prezident seçkilərinə görə? Çünki nədən mən soruşuram, istənilən halda Dağa bədi qeyd etdi ki, dəyişikliyə artıq ehtiyac var və o labüddür. Cəmiyyət bunu tələb edir və bu da olacaq. Amma nə cür dəyişiklik, hansı tərəfə?
Bax, bu İran, İrandakı mövcud rejim Xomeyni inqilabının doktrinasının transformasiyasından əl götürməlidir. Yəni, İslam inqilabı doktrinasının yayılması məsələsindən əl çəkməlidir. Birinci şərt bu olmalıdır. O şərt daxilində onda İran Azərbaycandakı bir sıra məsələlərə müdaxiləsi azala bilər. Yəni dini yəni şiəliklə bağlı yaxud dini emisarlıqla bağlı məsələlər azala bilər.
Bəli.
Yəni sonra fikrimcə bu İran da özün Qafqazda aparıcı dövlətlərdən biri kimi görmək istəyir. Xüsusən Türkiyənin Qafqaz platformasının ardınca İran da eyni platformanı irəli sürdü. Amma Türkiyədən fərqli olaraq İran təcavüzkarla əlaqədar işləyir. Yəni əməkdaşlıq bütün sahələr üzrə, hərbidən tutmuş və siyasi mədəni sahələrə qədər. Məsələn, inş illəri Ermənistanda Fars dilindən bağlı konferans keçirdilər. Həmən konferansa İrandan da alimlər getmişdi. Ermənilər də farsların yaxın qohumluqlarını, dil qohumluqlarını, mədəni qohumluqlarını araşdırırdılar. Sonra bu yaxınlarda bayaq dediyim kimi neft kəmərin çəkilməsi ilə bağlı 260 milyonu deyir, verə bilərəm və s. Yəni bu İran Ermənistan məsələlərlə, Ermənistan-İran münasibətlərlə bağlı çoxlu sayda nümunələr göstərmək olar. Bu onu eləməkdə İran qəsdi nədir? Yəni niyə eləyir bunu? İran bununla Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışır. Yəni təcavüzkarı hər nə ilə təzyiq eləyərəm. Daha doğrusu təmin eləyərəm, yəni ərzaqla, yanacaqla və ilaxır və s. ilə təmin eləyərəm, təbii ki, Rusiya ilə əlaqəli şəkildə və sənin apardığın Ermənistana qarşı qoyulan embargonun əhəmiyyəti itər. Niyə? Sən Azərbaycan İrana böyük qardaş kimi baxmalıdır. Azərbaycan İsraillə əlaqə qurmamalıdır və s. Və başqa sözlə İran Azərbaycanın üzərində dominantlıq eləmək istəyir bu addımı ilə. Azərbaycana təzyiqlər göstərməklə bunu bir neçə il bundan qabaq İranda çıxan Şərq qəzetində yazmışdı. Hətta 2-3 il bundan qabaq çıxırdı İranda Şərq qəzetində. Ondan sonra bağladılar. O yazırdı ki, İran hakimiyyəti Azərbaycana yönəli siyasətin dəyişməlidir. O dövrün, yəni Ermənistana yardımlar etməklə Azərbaycana təzyiqlər etmə zamanı qutarıb. Bu baxımdan, əgər doğrudan da İranda da Obamanın change məsələsi, dəyişiklik məsələsi gerçəkləşərsə, o zaman İranda yeni hakimiyyətin, yəni yeni hökumətin yeni xarici siyasət kursu olacaq və o siyasət kursunun içərisində çox təbii ki, Azərbaycan Respublikasında olan məsələ də öz həllini tapacaq.
Dağa bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Gələcəkdə Azərbaycan Respublikasında
bu 30 ildə İran hökuməti həqiqətən də özünü bir xalqın nümayəndəsi kimi, yəni deyil, bir inqilabın nümayəndəsi kimi təqdim edibdir dünya üçün. Yəni bir inqilabçı, bir hökumət deyil, bir hərəkət kimi, beynəlxalq bir hərəkət kimi özünü aparır. Hər halda İran bir dənə böyük problem burdadır ki, İran tarixən böyük bir ölkə olubdur, amma reallıqda indi parçalanıbdır, balaca bir ölkədir. İran tarixən böyük bir mədəniyyəti olubdur, indi dünya mədəniyyətləri arasında itib batıbdır. İran tarixən böyük sərvəti, böyük şahları, böyük nələri olubdur, bugünləri təcrid olunubdur, bir yerə sığışıbdır. İran reallıqlarla, yəni o tarix bunun təhdi şuurunda qalıbdır, amma reallıqlarla bu barışa bilmir. İran tarixən də elə qonşu ölkələrə böyük qardaş kimi baxıbdı. Və heç həmişə də bu mənfi nəticələr vermibdi. Çox vaxt müsbət tərsdir. Əfqanistanda yardım elədi Talibanın aradan getməsinə. Yenə də yardım elədi Amerikanı, Amerikaya Saddam Hüseynin devrilməsinə. Yəni, çox da mənfi rol oynamıbdı bu qədər ki, deyirlər. İran həmişə də mənfi rol oynamıbdı. Hər halda İran suverenliğini ölkələrin hörmətlə yanaşmalıdır. Mən fikirdim, bundan sonra da yaxşı olur.
Dağa bir minnətdaram sizə. Bunuza görə Sədin Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Birazdan xəbərlər olacaq. Sədin Sultan və Dağa Xadınoğlu studiyamızın qonaqları idi. Və növbəti saatdə qeydlər aktar.